Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Por la quara foio, Claude Gacon interviewas Marin Batsev, Bulgaro, vi audis lin, se vi auscultis nian radion, paroli pri la starigio de Pisanica Centro, poste pri la funziado de la Historia Commissiono in Bulgario, cai en la tria el sendo Marin Batsev parolis fine pri si mem, cai li ne povis tutte diri pri la lastai partoi de sia existo, ni diru presco la emeritigia parto, char li estis la secretario de la instrua commissiono, cai nun, ciel emerito, li restas membro de tiu commissiono, cai plue laboras por Esperanto, cai vi eldonis diversain documentoin au libroin nun usatai, cune. Eble, signoro Marin Batsev, vi rapportu pri tiu parto de via existo nuna.
Yes. Mi aperigis slosilon de Esperanto, kiu estas en la programo de la instrua komisiono kaj ĉiujare de nove aperos dua eldono. Mi aperigis ankaŭ broŝuron propagandan en bulgara lingvo "Ŝtoje Esperanto",
kio
estas Esperanto. Kaj krome mi redaktis la libron "Didaktikaj lingvaj ludoj", kies kompilanto estas Aleksandr Fjodorov el Sevastopol, Sovetunio.
Do kunlabora do inter la rusoj kaj la bulgaroj por materialo.
Jes, ĝuste.
Ĉu ĝi povus esti uzata ankaŭ por aliaj lingvoj, aŭ ĉu ĝi estas tre ligita al viaj lingvoj?
Povas esti uzata ankaŭ por aliaj lingvoj, ĉar fakte tion, kion havas aŭ havis Aleksandr Fjodorov, li trovis tiun materialon en aliaj libroj por didaktikaj lingvaj ludoj, ĉu en franca lingvo, ĉu en germana, ĉu en angla aŭ en rusa.
Adaptis.
Jes. Kaj tradukis kaj adaptis. Do same oni povas uzi tiun en alia lingvo. Krome mi volas atentigi, ke tio estas la dua eldono simila en la tuta mondo. La alian eldonis signorino Krause, se mi bone memoras, el Forogo.
Yes. Kai se mi ne eraras, Insigno venis kroni vian aktivecon, ĉu ne?
Yes. Mian laboron oni designis per ora insigno de Bulgara Esperantista Asocio. Sed mi havas ankaŭ medalon ligitan kun la centjariĝo de Esperanto, kvankam ĝin ricevis multaj bulgaroj, sed mi volas tion aparte mencii.
Yes. Kaj se mi bone scias ankaŭ pri lektorado, vi ricevis titolon, ĉu ne?
Ah, yes. La instrua komisiono distingas iujn spertajn instruistojn de Esperanto pro sia bona laboro per du honor titoloj. La unu estas rekonita lektoro kaj la dua estas elstara lektoro.
Kaj tiun titolon vi akiris?
Jes, mi havas la titolon elstara lektoro.
Kaj nun vi elstare lektoro, iomete ĉe nia radio, por esprimi viajn vidpunktojn eble pri la varbado al la instruado, eble, ĉu ne kiel trovi interesulojn por kiuj venos lerni, mi ne scias, eble poste kio estus la bonaj metodoj por mi donas al vi la parolon pri tiuj temoj, kiuj estas ĉiam aktualaj kaj malfacilaj kaj pensigaj, ĉu ne, ĉar ni ne solvis tiujn problemojn en tuta Esperantujo.
Pri via unua demando, kiel propagandi por varbi novajn esperantistojn, eble mi ne povas bone respondi, sed mi povas diri al vi, laŭ mia opinio, kia devas esti nia propagando.
Yes.
Ĉar ni ĉiuj esperantistoj fanfaronas, ke Esperanto estas facila, kio estas fakto, tamen ni false informas la homojn, ke dum 3 aŭ 4 monatoj ili povas ellerni la lingvon.
Eĉ dum 3 aŭ kvar tagoj.
Jes, tio estas alia metodo, tio koncernas la duan demandon. Laŭ mia opinio, ni ne devas varbi la homojn dirante al ili, ke dum unu semestro aŭ dum tri kvar monatoj ili povas eklerni aŭ finlerni la lingvon. Ni devas varbi la homojn, ke ili lernu dum la tuta lernojaro Esperanton. Ĉu ni nomos tion unua grado aŭ dua grado dependas de la metodo kaj de la instruisto kaj de la cirkonstantoj de la instruhoroj. Sed ni devas anticipe konscii la estontan kursanon, ke li devas lerni Esperanton dum unu jaro, minimume, kiam eble li ricevos duan gradan diplomon.
Kaj ke post la kurso, la lernado, estas alia grado, ĉu ne? Ĉar multaj vidas sian horizonton limigitan al la komenco, ne plu daŭrigas.
Ĝuste.
Kion vi opinias pri la metodo, laŭ vi? Vi praktikis eĉ metodon?
Jes, pri la metodo.
Kiu estas via maniero instrui?
Mia maniero estas instrui laŭ ĉe metodo komence kaj poste laŭ la miksa metodo. Sed mi havis la feliĉon studi ĉe doktoro Lozanov laŭ lia sugestopedia metodo.
Do rakontu pri tio.
La sugestopedia metodo ampleksas agojn de la instruisto, kiun mi povas difini en tiel. Dum la kurso, same kiel ĉe laŭ ĉe metodo, estu bona etoso. La lernantoj, la kursanoj, estu en bona humoro. Ili ne sentu, ke ili studas, sed ke ili kunestas amikecan etoson. Kaj la instruado estu nur en la lernata lingvo. Krome, ĝi enhavu ankaŭ multajn aŭdvidajn instruhelpilojn. Enhavas ĝi ankaŭ multajn kantojn kun ŝerca enhavo. Ekzemple tiamaniere oni instruis al ni la italajn verbojn havi kaj esti en unua, dua, tria persono en singularo kaj pluralo. Kaj la tuta metodo instruado daŭras dum kvin semajnoj, minimume mi partoprenis sekvis tian kurson, kaj ĉiu semajno dum kvin tagoj po kvar instruhoroj.
Do tre intensiva, sed tre agrabla etoso,
yes.
Kiu faras ke la homoj konstante parolas, sed per rimedoj entuziasmigaj sed humur plenaj kaj tiel plu. Ĉu ne estas vere la ankaŭ sekvo de la ĉe metodo, kiu restas tre elementa?
Jes, mi parolis pri tiu afero kun sinjorino Audrey Charles Mee, kunlaborantino de la Internacia Esperanto-Instituto en Nederlando, kiu estas fakulo pri ĉe metodo kaj eldonigis
yes.
La lastan lernolibron.
Saluton, ĝis revido.
Nova lernolibro speciale por laŭ ĉe metodo. Kaj ŝi diris, ke la sugestopedia metodo estas pli alta ŝtufo kompare kun la ĉe metodo. Ni ne volas ofendi nian karan ĉe Andreu ĉe, tamen li faris la komencon kaj li ne estis fakulo kia estas doktoro Lozanov.
En la instruado, kiel estas prezentata la materialo?
La instrumaterialo estas prezentata per du seancoj, aktiva kaj pasiva. Dum la aktiva seanco la instruisto staras kaj per sufiĉe laŭta voĉo legas la tutan tekston esprimive kaj en la takto de la muziko. Tiam devas esti muziko iom pli forta, ekzemple de Beethoven. Kaj la dua seanco, pasiva seanco nomata, estas kun akompano de alia klasika muziko, tamen pli trankvila, ekzemple de Vivaldi, kaj tiam la instruisto sidas trankvile sur la seĝo kaj legas iom pli trankvile, pli mallaŭte, ŝajne por si mem.
Kaj ĉu tiel finiĝas la tekstprezento?
Jes, la tekstprezento finiĝas, sed komenciĝas la prilaboro de la tekstoj. Kaj tion tio okazas tiel. Ni ĉiuj prenas la rolon de la personoj de la teksto, kai legas ilin, sed ciam ni devas havi sur si au kun si iun objekton kiu karakterizas tiun personon, ke ni travivo tiun kiun ni parolas.
Do ciui aktivas,
yes.
Tiel en profundigas en
yes, kai ciu esas travivata ŝajne ni en la momento esas tiu personoj.
Yes. Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis kun la bulgaro Marin Batsev. Gis reaudo.